Я удзельнічаю у М6 рэгулярна, таму што я лічу, што гэта адна з такіх традыцыяў беларускіх ушанавання памяці продкаў, якая накладаецца на традыцыю, якая закладзеная ў 88 годзе ушанавання памяці ахвяраў рэпрэсіяў. Гэта ёсць адна з галоўных датаў увогуле ў календары, таму асабістая прысутнасць на гэтым мерапрыемстве з'яўляецца вельмі важнай для кожнага беларуса. Колькі я цябе лічу такім беларусам, то натуральна я ў гэтым удзельнічаю. Што датычыцца, чым адрозніваецца, ну напэўна можна сказаць, што якраз сёння, ну такое прынамсі візуальнае, відавочнае яднанне ўсіх нацыянальных незалежніцкіх сілаў, вось менавіта на гэтым шэсці яно ёсць. Усе ідуць разам, няма разбіўкі на розныя калёны. Над калёнаю лунаюць стягі і нацыянальныя бела-чырвона-белыя, і стягі большасці незалежніцкіх арганізацый у Беларусі. Вось такая візуальная дэманстрацыя адзінства нацыянальных незалежніцкіх сіл у гэтым годзе атрымалася.